δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Είναι λοιπόν η δεύτερη εκπομπή που μαζί με τον Ανδρέα Κατσιγιάννη μιλάμε για τα 25 χρόνια δημιουργίας και του ίδιου αλλά και της Θεσσουβιαντίνας Νέας Ιωνίας Βόλου. Ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο και είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε πάλι με ένα οργανικό.
Εδώ δεν παίζει η Θεσσουβιαντίνα, εδώ είναι, παίζει η καμεράτα κυρίως. Είναι το κύριο θέμα της ταινίας «Μείνουμε αγαπημένοι», το ορχιστρικό θέμα, το βάλς του Αυγούστου.
Η Μικρά Ασία από την άλλη πλευρά είναι κάπου όλο αυτό,
ναι,
το...
Η δική μου Μικρά Ασία.
Για πες μας λοιπόν για αυτή την περιπέτεια.
Ήταν μια συγκλονιστική
εμπειρία. Ξεκίνησε από το θέατρο.
Και έγινε ταινία, έγινε μια πολύ σημαντική ταινία, γιατί κατάφερε και η Μηδενίση μέσα από το σενάριο, αλλά και με όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε από ηθοποιούς, από την εταιρεία παραγωγής, μιλάμε για την πιο ακριβή παραγωγή ελληνικής ταινίας στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, να αποτυπωθεί το σημαντικότερο γεγονός του 20ου και 21ου αιώνα, η μετακίνηση του πληθυσμού των Μικρασιατών, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αυτή η βίαιη η σφαγή που έγινε, το ολοκαύτωμα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, γιατί στα μάτια μιας ευνοούμενης τότε Ευρώπης, που ξέρουμε ότι τα συμμαχικά καράβια ήταν λίγο πιο ανοιχτά, ένα μίλι ανοιχτά από την προκειμένη της μήνης, βλέπαν να σφαγιάζονται 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Αλλά οι πρόσφυγες που κατάφεραν να έρθουν στην Ελλάδα είναι η αιτία που έχουμε αυτή την αναγέννηση της Ελλάδας από το 22 μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ό,τι καλό συμβαίνει στην κοινωνία, γιατί δεν συμβαίνουν μόνο άσχημα πράγματα, νομίζω ότι οφείλεται σε αυτόν τον πολιτισμό της μικρασιάτικης κουλτούρας, σε αυτόν τον πολιτισμό που μέσα από στάχτες κατάφερε και γέννησε και μετέδωσε πράγματα στις γενιές.
Αυτή η πεποίθηση που σήμερα βέβαια την έχεις υπηρετήσει κατά κόρον μέσα από τις δουλειές σου, μέσα από όσα λες, αυτή η πεποίθηση πότε διαμορφώνεται σε σένα τον ίδιο? Είναι κάτι που το κουβαλάς εξ αρχής ή το διαμορφώνεις με βάση όσα
σου έρχονται? Με την πορεία. Το κουβαλάω ως μνήμη. Καταλαβαίνω ότι με συγκινούν. Δεν έχω
υπάρχει καταγωγή.
Ναι, υπάρχει βέβαια. Υπάρχει καταγωγή. Από τη Σμύρνη κιόλας. Αλλά έχουμε πολύ αργότερα σε επαφή με αυτή την καταγωγή. Έρχομαι τα τελευταία 15 χρόνια.
Με αφορμή τις δουλειές που κάνεις?
Με αφορμή τις δουλειές που κάνω, ναι. Εγώ τις αντιμετωπίζω τις δουλειές αυτές σαν να κάτι με συνδέουν, αλλά νομίζω ότι επειδή μου αρέσει αυτό το είδος μουσικής. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι κάτι βαθύτερο. Που αυτό το βαθύτερο εξέφρασα στο soundtrack της ταινίας.
Το Βάλς του Αυγούστου είναι η τελευταία ήρεμη στιγμή, νομίζω, πριν
ακριβώς
την καταιγίδα.
Ναι.
Αυτό που ακούσαμε.
Ναι, ναι.
Τώρα θα πάμε πάλι στην ποιητική σου αναφορά, στην Ανατολή και πάλι.
Ένα καταπληκτικό ποίημα που περιγράφει ο Παλαμάς με πολύ απλά λόγια, αλλά με μεγαλοπρέπεια, με αυτή την απλότητα, τι είναι η Σμύρνη για τον καθέναν μας. Για αυτόν που μπορεί να έχει μια σχέση ή για αυτόν που έχει ακούσει για τη Σμύρνη.
Γη της Ιωνίας λεγόταν ο δίσκος και ο Μάριος, ναι, Φραγούλης τραγουδάει εδώ.
Ήταν το εγχείρημα που έκανα αυτό το άλμπουμ. Η δικιά μου αποτύπωση ήθελα να κάνω κι εγώ όπως κάναμε τις Μιλόπετρες. Έχουν κυκλοφορήσει ένα χρόνο πριν τις Μιλόπετρες, μάλιστα, αυτό το άλμπουμ. Έκανα εγώ τη δικιά μου αποτύπωση μέσα από τους ποιητές. Πώς μιλήσαν οι ποιητές για τη Σμύρνη. Αλλά είναι ένας δίσκος ο οποίος μπορεί. Υπάρχουν τραγούδια μέσα εκεί που μπορεί να μην καταλάβεις ότι μιλάει για τη Σμύρνη. Είναι. Ένα δίσκος, τα τραγούδια έχουν μια ελπίδα, έχουν ένα φως. Έχει περιγράφει, ας πούμε, ο Καβάφης ένα πολύ ωραίο ποίημα, ένα νεαρό παιδί από την Καπαδοκία που κατέληξε στην Ιωνία, ένα βασιλιά, ο οποίος μπορεί να ήταν και ένας έκτοτος βασιλιάς, δεν έχει σημασία, αλλά έχει διάφορες γενιές ποιητών, λοιπόν, που συναντούνται και μιλούν για την Μικρά Ασία, για αυτό που φέρουμε μέσα ο καθένας μας. Χωρίς όμως να υπάρχει και η πιο άμεση αναφορά για το θέμα είναι το τραγούδι του Παλαμά, το ποίημα του Παλαμά, η Ανατολή.
Γιατί διάλεξε ένα λυρικό τραγουδιστή σαν τον Μάριο Φραγκούλη και όχι έναν τραγουδιστή της Ανατολής?
Γιατί ο Μάριος έχει καταγωγή από τη Μικρά Ασία και γιατί νομίζω ότι ταιριάζει αυτή η λυρικότητα σε αυτό το ποίημα.
Σμύρνη ξανά γεννήτη. μικρές είναι οι μοίρες μες στη ζεστή της μάνας σου αγκαλιά που ανοίγεται όλα να τα αγκαλιάσει τα σκόρπιας πλάχνα της μια πλάση.
Η μελοποίηση αυτή έγινε ειδικά για τον συγκεκριμένο δίσκο, τη Γη της Ιωνίας, με τον
Μάριο Φραγκούλη. Και για να έρθω στο ερώτημα, γιατί ο Μάριος Φραγκούλης, γιατί οι αντιθέσεις πολλές φορές στην μουσική, στην τέχνη της μουσικής δηλαδή, κάνουν μια νέα σύνθεση πάνω στη σύνθεση. Και αυτό είναι κέρδος για το συνολικό άκουσμα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα τραγουδιστή λυρικό που μιλάει με λόγια της Ανατολής πάνω σε μια μελωδία που έχει στοιχεία της Ανατολής και συνθέτουν ένα καινούριο κόσμο.
Όταν πιτσιρικάς, όπως λέγαμε πριν και θα την ξαναπούμε όλη αυτή την ιστορία, έρχεσαι να αντιμετωπίσεις το εμβατήριο του ωκεανού του Γιάννη Ρίτσου.
Αυτό
τι
γίνεται...
σε οδηγεί?
Αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ τι με οδήγησε, αλλά θυμάμαι την προτοπή του καθηγητή που λέει «Εσύ δεν θα γράψεις ποίημα να στείλουμε στο διαγωνισμό για την ποίηση», που τότε ως μαθητής Δευτέρας Λυκείου υπήρχε ένας διαγωνισμός, όπως μετά έγιναν καλλιτεχνικοί αγώνες κτλ. Διαγωνισμός ποίησης για τα σχολεία τότε υπήρχε, να στείλουν ποίηματα οι μαθητές που να έχουν εμπνευστεί από ένα θέμα ή να... «Εσύ θα μελοποιήσεις ένα ποίημα», γιατί ήμουν όλη τη μέρα με ένα όργανο στο σχολείο, στην αυλή, με ξέναν καθηγητές. Πρώτος να πάω στις γιορτές του σχολείου, να παίξουμε, να... Δεν είχαμε και τότε ειδικό μάθημα μουσικής, ήταν γενικό μάθημα, δεν υπήρχαν τα μουσικά σχολεία. Και μου είπε ο φιλόλογος, «Εσύ θα γράψεις». Αυτό το τραγούδι, αυτό το ποίημα λοιπόν, μου δίνει το ποίημα που είχαμε να αναλύσουμε στο μάθημα κείμενα, όπως λεγόταν το μάθημα τότε, που ήταν το εμβατήριο του ωκεανού. Κάνω εγώ την απόπειρα, με βάζει ο καθηγητής να το ηχογραφήσω σε μια κασέτα σε ένα πιάνο που είχε το σχολείο, έτυχε το σχολείο μας να έχει πιάνο, το στέλνουμε, παίρνει κατ' εξαίρεση του διαγωνισμού, γιατί δεν ήταν ποίημα, ήταν μελοποιημένο ποίημα κάποιου ποιητή, του Ρίτσου το συγκεκριμένο, παίρνει τιμητικό βραβείο για τη μελοποίηση. Αυτή η κασέτα σε κάποια φάση, προφανώς επειδή ασχολούνταν πολύ ο πατέρας μου όσο ζούσε με κάποια πράγματα του αρχείου μου, και ευτυχώς γιατί τα έχω διασώσει εκείνη την περίοδο, γιατί μετά άρχισα να φτιάχνω το δικό μου αρχείο, πολύ μετά, και κάποια πράγματα έχουν χαθεί. Βρέθηκε στα χέρια του Γιώργου Νταλάρα από λάθος μαζί με άλλα πράγματα, μέσα στον κορονοϊό, και αφού ανακάλυψε ότι ήταν δικό μου, γιατί στην αρχή έλεγα, μου λέει ο Γιώργος, βρέθηκε στα πράγματα που μου δίνεις εσύ, βρέθηκε αυτό. Λέω, δεν είναι δικό μου, δεν είναι αυτό. Καθίσαμε να το ακούσαμε προσοχή, κατάλαβα ότι είμαι εγώ. Σε μικρή ηλικία,
ως πιτσιρικάς,
το ηχογραφήσαμε. Το πρώτο μου εγχείρημα στη σύνθεση του εμβατήριου του ωκεανού. Ηχογραφήθηκε μετά από, είμαι 47, μετά από 31 χρόνια.
Δεν θυμάσαι τι σε κίνησε τότε να μελοποιήσεις έτσι θυμάμαι. Το εμβατήριο του ωκεανού. Πώς το βλέπεις σήμερα, αλήθεια, όταν μπήκες στο στούντιο πια να το γράψεις?
Έχει κάτι από μένα και κάτι που δεν το έχω απολέσει από μένα.
Αυτό το έχεις συγκεκριμενοποιήσει?
Όχι. Έχω περίεργα συναισθήματα και στενάχωρα και ευχάριστα.
Το τραγούδι της θάλασσας και δεν μπορούμε πια να κοιμηθούμε. Άλλο το χέρι.
Το εμβατήριο του ωκεανού λοιπόν, του Γιάννη Ρίτσου, μελοποιημένο από τον 16χρονο Ανδρέα Κατσιγιάννη και τραγουδισμένο 31 χρόνια μετά από τον Γιώργο Νταλάρα. Αλήθεια, Ανδρέα Κατσιγιάννη, τώρα που το σκεφτόμαστε τόσα χρόνια μετά, πόσο εύκολα ένας τέτοιος λόγος μπορεί
σήμερα
να γίνει.
Σήμερα δεν θα το έγραφα αυτό το κομμάτι.
Δεν θα το έγραφες.
Όχι.
Πόσο ένας τέτοιος λόγος μπορεί να περάσει σε ένα απλό τραγούδι που θέλει να δουλέψει με μια μελωδία και με ένα πρώτο συνέστημα.
Για να έρθω στο προηγούμενο ερώτημα, εγώ θυμάμαι ότι αυτό το κομμάτι κάθισα, άνοιξα το βιβλίο των κειμένων, το έβαλα πάνω στο πιάνο και θυμάμαι ότι σε 5 λεπτά είχα κάνει αυτό, οδηγούμουν δηλαδή με τη μελωδία. Το αντιμετώπισα σαν ένα κείμενο, πώς γίνεται ένα λαϊκό τραγούδι, με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα βάζω τον εαυτό μου σε αυτή την
σήμερα
διαδικασία.
Δεν θα το μελοποιήσεις καθόλου, δηλαδή θα το κάνεις αλλιώς.
Δεν ξέρω αν θα το άγγιζα. Δεν ξέρω αν θα το άγγιζα. Γιατί έχει μια... Δεν ξέρω αν έχω αυτή την... Έχει ένα φως. Δεν ξέρω αν έχω αυτό το φως σήμερα, 47 χρονών, όπως το είχα στα 10. Έχει έναν ορίζοντα. Δεν ξέρω αν ο ορίζοντας μου είναι ο ίδιος.
Σήμερα, μπαίνοντας σε μια διαδικασία να φτιάξεις ένα τραγούδι, το πρώτο πράγμα που σε κεντρίζει είναι πώς θα τραγουδηθεί αυτό το τραγούδι.
Ναι, πώς θα αρέσει στη γυναίκα μου, πώς θα αρέσει στα παιδιά μου. Τους ακούω, αλλά ποτέ δεν αλλάζω την αρχική μου ιδέα. Είμαι λίγο μυστήριος αυτό.
Αλλά θέλεις να τους αρέσει.
Αλλά θέλω να τους αρέσει, ναι.
Αν δεν τους αρέσει...
Ή δεν ασχολούμαι άλλο ή επιμένω και πάω με αυτό που μου έχει οδηγηθεί από την αρχή. Μου έχει χτυπήσει. Θέλω λίγο να χτυπάει στην καρδούλα μου.
Τώρα λοιπόν έχουμε πάλι ένα τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Αυτό όμως σαφώς επικαιρικό και μάλιστα για την εποχή που γράφτηκε. Πες μας πώς μπήκες στη διαδικασία να το φτιάξεις αυτό και μάλιστα σε αυτό επανήλθες από ό,τι είδαμε και στην καινούργια δουλειά με την Εστουδιαντίνα,
ναι,
βάζοντάς το αλλιώς με το Γιάννη Διονυσίου.
Ναι, γιατί εκεί στο δίσκο της Εστουδιαντίνας γίνεται μια αναφορά στους αστικούς μύθους και επειδή όλοι οι μύθοι δεν είναι πια στη ζωή, υπάρχουν όμως μύθοι που ακόμα ζούμε στην εποχή που έχουμε κάποιους μύθους ακόμα δίπλα μας, ζωντανούς. Γι' αυτό έβαλα αυτό το τραγούδι, αυτή τη λαϊκότητα του τραγουδιού, την εκπροσωπεί η νεότερη γενιά των 2 τραγουδιστών που συμμετέχουν στο άλμπουμ. Αγαπάνε τον λαϊκό τραγούδι. Γι' αυτό έβαλα το Γιάννη Διονυσίου να πει ένα τραγούδι που είπε ένα μυθικό στοιχείο για μας, που είναι ο Γιώργος Νταλάρας, τους νεότερους. Είναι ένα λαϊκό τραγούδι. Εγώ αγαπάω το λαϊκό τραγούδι. Δεν έχω γράψει πολλά λαϊκά τραγούδια.
Γιατί?
Άντε, γιατί. Γιατί το λαϊκό τραγούδι το έχω με έναν ήχο που σήμερα δεν τον θέλει το σύστημα ακρόασης. Και δεν εννοώ την κακή έννοια του συστήματος, αλλά κατά καιρούς κάνω κάποια εγχειρήματα. Το λαϊκό τραγούδι το αγαπάω με αυτόν τον ήχο που έχει γαλουχίσει τα αυτιά μου μέσα στο σπίτι μου. Έτσι το αγαπάω το λαϊκό τραγούδι, χωρίς ξένα στοιχεία. Και όταν κάνω λαϊκά τραγούδια, προσπαθώ να τηρώ αυτό το άκουσμα μέσα μου, βάζοντας σύγχρονα στοιχεία, αλλά γι' αυτό πολλές φορές αποφεύγω να κάνω λαϊκά τραγούδια. Γιατί θα είναι λίγο κόντρα από αυτό που θα θέλουν ίσως να ακούσουν οι περισσότεροι.
Προσέχε το μάτι του τρελού. Κι αν σου λείψαν ρόδα μυρωμένα, τράβα να τα κόψεις απ' αλλού. Μη ζητάς να φύγεις όπως ήρθες, πριν σου έρθουν εσένα συμφορές. Κι άμα θες να παίζεις δαχτυλίδρες, κάνε το σταυρό σου 3 φορές. Όχι
πήγαινε και τζάμπα ρε φαινε. Πουλα καρδιά
να πέφτουν κάτω στα ρίκα χάρικα που τα πάμε αλλά
τραβαλό μου φέρνεις και πελά. Όχι και ναι και τζάμπα ρε φαινε. Πουλα καρδιά
να πέφτουν κάτω στα ρίκα. Δε βάζω σύρμαγιά,
αϊντε και το κούρεμα με γυνά.
Μη ζητάς, τα μάθαμε τα σκάρτα, στα στενά με λέγαν και φωνιά. Κι άμα θες με εμένα ανοίξεις κάρτα, πρόσεχε μην πας κόψω χρονιά. Μη ζητάς ρε φάρο και νησάφι, ρίχτω στην ταμίρα να σωθείς. Κι αν ποτέ σκεφτώ να πάω στράφη, τότε θα σου πω να ξαναρθείς.
Όχι και ναι και τσάμπα ρε φαινέ.
Να πέφτουν κάτω στα ρίκα χάρικα που τα πάμε αλλά
τραβαλό μου φέρνεις και πελά. Όχι και ναι και τσάμπα ρε φαινέ. Πουλα καρδιά
να πέφτουν κάτω στα ρίκα χάρικα. Δε βάζω σύρμαγιά,
άιντε και το κούρεμα με γυνά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον πυλό εσύ θα βρεις λουλού. Θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια. Τα χείλη σου
σημάδι, αφήνα το κοκκινάδι που τα χείλη σου σημάδι, αφήνα το κοκκινάδι. Τσιγάρο σβησμένο είμαι τώρα πεταμένο, κι από τσιγάρο σβησμένο είμαι τώρα πεταμένο.
Είναι πάντα ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο και παρέα με τον Αντρέα Κατσιγιάννη ξεφυλίζουμε το βιβλίο της πορείας του με την Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. Και εδώ η πορεία έχει βρεθεί στο Δύο Ηρώδου του Αττικού το 2007 σε μια παράσταση με τραγούδια για ουσίες ή με ουσίες, όπως λεγόταν ο δίσκος που προέκυψε τελικά. Στουδιαντίνα, ναι. 2007 λοιπόν.
Έχω να θυμηθώ από αυτή την, από αυτές τις παραστάσεις που δεν τις ξαναπαίξαμε. Είναι από αυτά που νομίζω ότι έπρεπε να ξαναγίνουν τις παραστάσεις. Θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν χαοτική η διαδικασία της προετοιμασίας, διότι είχες να κάνεις με ένα υλικό το οποίο έπρεπε η Στουδιαντίνα, που ήταν μόλις 8-9 ετών, να αρχίσει να διασπάται σε υποσύνολα άλλων μουσικών επιρροών, άλλων στυλ. Δηλαδή έχει μέσα από κομμάτια που μπορούσε να γίνει μια ορχήστρα της Νέας Ορλάνης. Όλα τα στυλ μουσικής που κατά καιρούς γράψαν διάφοροι συνθέτες τραγούδια με θέμα τις ουσίες. Είτε ήταν το αλκοόλ, ήταν η νικοτίνη, ήταν τα ναρκωτικά. Και βέβαια πρέπει να μνημονεύσω και δύο ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή, που ήταν σε αυτή την πολύ ωραία παράσταση. Ήταν ο Στέλιος ο Βαμβακάρης
στα τραγούδια του Μάρκου.
Στα τραγούδια του Μάρκου και γενικά ο Χρήστος ο Κωνσταντίνου που έπαιζε μπουζούκια σε όλα τα κομμάτια που είχαν μπουζούκι.
Υπάρχει λοιπόν ο Μάρκος Βαμβακάρης, υπάρχει η Σμύρνη σε αυτή την ιστορία.
Υπάρχουν τα ελαφράτα της Σμύρνης των συνθετών, υπάρχει ο Μεσοπόλεμος. Υπάρχει το κλίμα της jazz των συνθετών, των πρώιμων συνθετών, των Έλληνων συνθετών της jazz. Μετά υπάρχουν οι νέοι δημιουργοί, σύγχρονοι δημιουργοί δηλαδή, μετά το μεταπολεμική, μέχρι το Μικρούτσικο. Υπάρχει ο Σιδηρόπουλος, υπάρχουν οι Κατσιμιχαίοι.
Πώς τα διαχειρίζεται μια ορχήστρα που εκείνη την εποχή τουλάχιστον έχει συνδεθεί ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο?
Ήταν το μεγάλο άλμα νομίζω. Αυτή η αφορμή ήταν το να φύγουμε, να σπάσουμε αυτά τα δεδομένα για τον κόσμο. Γιατί εμείς τα είχαμε ο καθένας. Αυτή η ορχήστρα έχει ένα σημαντικό στοιχείο. Κανένας από τον πυρήνα της ορχήστρας δεν ασχολείται με ένα είδος μουσικής. Όλοι ασχολούνται με διαφορετικά είδη μουσικής. Και συνυπάρχουμε αγαπώντας αυτό που κάνουμε εκείνη την ώρα μαζί. Ξεχωριστά ο καθένας είναι άλλος κόσμος.
Αυτή την εποχή που ετοιμάζεται όλη αυτή η παράσταση, εσείς μαθαίνετε πράγματα ή είναι, ναι, πράγματα που τα κουβαλάτε?
Αυτό το υλικό ήταν, γιατί το έχω κρατήσει το πρώτο υλικό, μας έδωσε ο Παναγιώτης Κουνάδης 250 τραγούδια που επέλεξε αυτός. Και μέσα από αυτά τα 250 τραγούδια βρεθήκαν 50 περίπου νομίζω κομμάτια που είπαμε ότι αυτά θα είναι το υλικό της παράστασης.
Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν το πεταμένο τσιγάρο του Γιάννη Βέλα, τραγούδια συνθέτη που έχει συνδεθεί περισσότερο με το ελαφρό τραγούδι, ναι, αλλά λαϊκό τραγούδι που έχει πει Σωτηρία Μπέλου σε πρώτη εκτέλεση. Η πρώτη φορά που βρίσκεστε με την Ασπασία Στρατηγού.
Δισκογραφικά, γιατί ήδη με την Ασπασία συνεργαζόμαστε σε παραστάσεις.
Και στην τελείως αντίπερα όχθη ηχητικά, το Αλκοόλ και Νικοτίνη.
Ναι.
Να τα ακούσουμε.
Στον χέρι το ποτήρι, στα άλλο χέρι το τσιγάρο, με μια χήμερα μιλάω, με ένα όνειρο φλερτάρω και μισώ τον εαυτό μου που κι εκείνος με μισεί. Ίσως κάποιος να έρθει απόψε, αλλά αυτός δεν είναι εσύ. Δεν βαριέσαι, ότι κι αν γίνει θα μου φτάσουνε για απόψε.
Όμως αυτό ήταν ένα θεατρικό τραγούδι από επιθεώρηση της δεκαετίας του 50, πάλι τραγούδι του Γιάννη Βέλα και του Ζάκη Κοβίδη ως σύνθεση, με λόγια της τριάδας Γιαλαμάς, Θύσβιος, Πρετεντέρης. Η Ρένα Βλαχοπούλου, αν θυμάμαι καλά, το ναι, είχε πρωτοτραγουδήσει παλιά. Εδώ ακούσαμε να το ξαναλέει στο Ηρώδιο, στη ζωντανή ηχογράφηση με τα τραγούδια Με Ουσίες, Η Χαρά Κεφαλά. Λες ότι ήταν από τις πρώτες φορές που ξανήγεστε σε διαφορετικό ρεπερτόριο.
Ναι, ενώ ο καθένας, είπαμε, έχει πολλά είδη μουσικής φέρει, αγαπάει, ασχολείται. Σαν σύνολο, πρώτη φορά νομίζω ήταν οι Ουσίες και μετά βέβαια μπήκαμε στο για τα καλά για πολλά χρόνια σε αναζητήσεις και συμπράξεις με διάφορα είδη μουσικής, που πάντοτε και στα live, δηλαδή το κάνουμε αυτό, και στις ζωντανές παραστάσεις, και νομίζω ήταν αφορμή για να κάνουμε και ιδιαίτερες αναφορές στα εκτός συνόρων τραγούδια. Η σύμπραξη που κάναμε επί σκηνής με τον Peter Gabriel στο φεστιβάλ τότε που, στη Μαλακάσα, στο Terra Vibe, στο πρώτο νομίζω που είχε γίνει.
Δώσ' μας το δικό σας στίγμα από εκεί, την εντύπωση που σου έχει μείνει.
Ήταν ένας μύθος για μας, και ξαφνικά όταν ο ίδιος επέλεξε ακούγοντας σε μια, νομίζω σε κάποια έκθεση τύπου Γούμαντ, τι κυκλοφορεί, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ψάχνεται πολύ με την διεθνή μουσική και την έθνη κυρίως μουσική. Όταν ήρθε στα χέρια του το CD Σμύρνε, το έκανε εντύπωση ο τρόπος προσέγγισης των ορχιστρικών κομματιών και ζήτησε όταν έρθει στην Ελλάδα να μπορέσουμε να βρεθούμε επί σκηνής μαζί. Και βέβαια για μας ήταν μια σημαντική εμπειρία και κάτι το οποίο μας έδωσε ένα σμόνα για μετέπειτα να ψαχτούμε και σε άλλα πράγματα.
Δεν έχει καταγραφεί κάτι πλήρες στην ισχογραφία στην αναζήτησή σας διεθνώς.
Υπάρχει έχει καταγραφεί όμως, υπάρχει.
Υπάρχει όμως κάτι το οποίο έχει ανέβει στο διαδίκτυο.
Ναι. Υπάρχει ένας δίσκος που έγινε με αφορμή την ανάληψη των Μεσογειακών Αγώνων, τότε που έγραψα και εγώ τον επίσημο ύμνο των Μεσογειακών Αγώνων. Το επίσημο σήμα των Μεσογειακών Αγώνων είναι η μουσική δική μου και παίζει στο Διαντίνα, το οποίο ψηφίστηκε από 24 χώρες. Δηλαδή, στείλαν διάφορες χώρες, αλλά πήρε 24 ναι ότι αυτό πρέπει να είναι το σήμα, ο ύμνος στη θάλασσα, και βγήκε ένα συλλεκτικό άλμπουμ του Mare Nostrum. Αλλά υπάρχει μια πολύ ωραία συναυλία που καταγράφηκε σε μορφή στέρεο την κονσόλα, την οποία την ανεβάσαμε στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Spotify της Στουδιαντίνας, με τραγούδια από όλη τη Μεσόγειο και με καλεσμένο τότε που είχαμε παίξει στο Lincoln Center στο Hall of Jazz, και μάλιστα εκείνη τη συναυλία ήταν κάτω ως ακροατές ο Σάιμον και Γκαρφάγκελ. Είχαμε καλεσμένο τον Άρα Ντιτζιάν και πρωτοτραγούδησε ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο και πολύ ιδιαίτερο της Μεσογείου ο 17χρονος τότε Αποστόλης Μόσχος, ένα παιδί που ξεκίνησε από τη χοροδία της Στουδιαντίνας. Παλιότερα είχαμε και χοροδία και σήμερα κάνει τη δική του πορεία, είναι με τον Βασίλη Κωνσταντίνου, κάνει τα δικά του τραγούδια. Αλλά πώς τραγούδησε τότε 17 χρονών αυτό το υπέροχο και πολύ δύσκολο τραγούδι από την Κορσική του Πέτρο Γκουλφούτζη.
2011 είναι
η ηχογράφηση.
Η ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη.
Ναι.
Thank you.
Έτσι λοιπόν έπαιξε η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το 2011 στη Νέα Υόρκη το Κόρσικα για να τραγουδήσει ο νεαρός Απόστολος Μόσιος. Και κοίτα που φτάσαμε, ξεκινώντας από την Σμύρνη και τις Εστουδιαντίνες της Αντρέα Κατσιγιάννη. Έτσι λέει, ναι, το παραμύθι, ότι βλέποντας ένα δημοσίευμα για τις Εστουδιαντίνες του προηγούμενου αιώνα, σκέφτηκε ότι κάτι τέτοιο θα έστεκε στην πραγματικότητα της Ελλάδας του 1990, του 2000.
Ναι, τελικά ήταν το εισιτήριο για ένα ταξίδι, το οποίο ακόμα δεν έχει φτάσει κάπου. Στάσεις κάνει, κανένας δεν ξέρει που θα φτάσει, κάνει καινούργιες παρέες εκεί που σταματάει, συγκινείται, φεύγει, απογοητεύεται, παίρνει θάρρος για την επόμενη στάση. Είναι όλα μαζί σε αυτό το ταξίδι και αυτό το βαγονάκι το μικρό που λέγεται Εστουδιαντίνα, το οποίο μετά από 25 χρόνια δίνει την παρουσία του με τον τρόπο του.
Θα συνεχίσουμε σήμερα αυτό το ταξίδι και σε άλλες εκπομπές, αλλά είπαμε αυτή την εκπομπή που έφτασε μέχρι το Κόρσικα να την κλείσουμε με την πιο κλασική παρουσία που υπήρξε στο πρώτο δίσκο της Εστουδιαντίνας, στη Σμύρνη.
Την πιο αγγελική φωνή που τη ζήσαμε, δεν τη χορτάσαμε ποτέ, αλλά ζήσαμε στην εποχή του, είμαστε τυχεροί, το χρόνο εδώ είναι.
Θυμήσου λίγο την ηχογράφηση, έχεις μια εικόνα?
Ναι. Επειδή είχα παίξει εγώ τα προηγούμενα χρόνια με τον κύριο Αϊδονίδη, θα μου επιτρέψει να το λέω κύριο Αϊδονίδη, γιατί μιλάμε για κύριο ένα θεό της μουσικής και του τραγουδιού, ότι κάνουμε αυτό το δίσκο και θέλω να συμμετέχεις και εσύ. Μου λέει, δεν τα ξέρω εγώ πολύ καλά τα Σμύρνη, αλλά μου αρέσει ένα τραγούδι, μου λέει, το Γιαγκίνη, μου λέει, αν νομίζετε ότι μπορώ να έρθω να το πω. Και ήρθε στο στούντιο και είναι από τα τραγούδια που γραφτήκανε μαζί με τη φωνή. Αυτό, το Αϊδονίδη, και το ο Μανέσης Καλλιντιάς με τον Λάλιζα. Είναι ταυτόχρονα ηχογράφηση, φωνή και ορχήστρα.
Υποθήκη για επόμενη εκπομπή ο Μανέσης Καληνυχτιάς με τον Λάλεζα. Για σήμερα θα τελειώσουμε με τον Χρόνια Ιδονίδη και τη Σμύρνη στο Γιαγκίνη. Αντρέα Κατσιάνη, ευχαριστούμε.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάβρος στο μικρόφωνο.
Θα έλεγα ότι είναι μια εκπομπή αντιθέσεων αυτή.
Έτσι. Το χρωστάμε άλλωστε.
Ναι.
Αυτή ήταν η διαδρομή.
Yeah.